Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.
Všechny zdravím a vítám tady na vlnách svobodného vysílače, protože právě teď se připojilo studio Midgard, no a s ním pochopitelně Petr Václav. Takže vítejte, máme spolu dvě hodinky, co dočinění. Myslím si, že to bude docela výživné. Mám tady docela hodně věcí, které můžeme probírat nahoru dolů. Hodně toho už jsme probírali, ale můžeme to vzít nějakým, řekněme, jiným způsobem. No, tak či onak se podíváme na to, kdo vlastně teď momentálně dneska slaví svůj svátek, protože tím vždycky začínáme a z toho neustoupíme a budeme se těmto svátkům věnovat. Tak pojďme, do dneska slaví Leona. Leona, to je docela pěkné, si myslím, jméno, kdo vám vytane na mysli, když se řekne Leona, tak Leona Machálková, že jo, to je jasné. Atraktivní jméno Leona je jménem pro lvici, ženu, to je pravda, Leona, která má odvahu a sílu pro uskutečnění svých snů. Žena jménem Leona může být materiálně založená, přesto dokáže ocenit i vnitřní krásu a bohatství člověka. Proč ne muže? Jak člověka? Muže. Tak mezi nositelkami jména najdeme slavnou českou zpěvačku Leonu Machálkovou nebo její kolegyně Leonu Šenkovou. Jméno nosí americká zpěvačka Leona Lewis. Ženské křestní jméno Leona má stejně jako její mužský protějšek Leon řecký původ. Překládá se z řeckého slova Leon či latinského Leo jako lev nebo lvice. Nositelek 5575 dívek, slečen, dam a paní. No a pochopitelně příčka je to 108, takže těsně za tou stovečkou. Přátelé, znáte-li tedy nějakou Leonu, tak dneska slaví svůj svátek. Leona Machálková a kdo ještě? Leona. Už mi se naskakuje. Takže, milé Leony, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. Hodně se promořujte, protože to se vám vždycky se vám to vyplatí, zvýší to vaši imunitní odezvu a budete zdravější. Vy, kteří znáte, prosím, nějakou Leonu, nezapomeňte na ní, popřejte jí, nadělíte jim radost a tím ji nadělíte také zdraví, já se musím uvelebit. No a milé Leony, pěkně to oslavte. Není to ale jenom Leona, kdo dneska, řekněme, má svůj svátek. Dneska je Světový den vody. Voda to je něco, bez čeho vše živé nemůže existovat. Čili pokud se bavíme vůbec o životě jako takovém, o vzniku života, o trvání života, o kvalitním životě a podobně, vždycky tam u toho bude někde se nám objevovat voda, její kvalita, její schopnost detoxikovat, její energetický náboj, informační potenciál a tak dále. Dneska je 22. března. Voda a hlavně pitná nezávadná voda je jedním z největších bohatství, které nám naše planeta dává. I z těchto důvodů byl právě na tento den vyhlášen Světový den vody. V tento den si zároveň připomínáme, že na světě žije přes miliardu lidí, kteří mají nedostatek pitné vody a jsou tak přímo ohroženi na svém zdraví. Co pro ně děláte, vážení? Co pro ně děláme? Tak hlavně ta nezávadná voda je docela terminus technicus, nad kterým bych se rád pozastavil. Jak se zkoumá závadnost či nezávadnost vody, to je docela fraška. Přestože se ví, že ve vodě je obrovské množství příměsí a přísad, znečištění kontaminantů, které se počítají na tisíce, tak se u vody prozkoumá 5 až 15 položek a řekne se, zdali je nebo není nezávadně pitná. A když je pitná s výjimkami, no tak je pitná s výjimkami, ale ty výjimky se odběratelé a uživatelé a hlavně platiči za pitnou vodu nikdy nedozví, pokud se sami nepídí, nikdo je proaktivně neinformuje. Takže voda to je fenomén života, je zneužívaná k mnoha procesům, je různými způsoby tedy znečištěna a také její navrácení do toho nezávadného stavu si vyžaduje určitá technologická řešení, musí jich být víc. To proto, abyste potom na konci měli vodu, která odpovídá co nejvíc té přírodní vodě, na kterou jsme byli vlastně stvořeni, aby jsme ji používali a aby byla součástí nás, protože 2/3 až 3/4 člověka je voda. Zbytek jsou prostě buněčné tkáně různého typu. Takže voda je nesmírně nesmírně důležitá. Celou dobu nic. Sednu si tady, nasadím si sluchátka a zívám. Čím to tak asi může být? No já nevím. Tak, uvidíme. To se vyzývám, bude to dobrý. Trošku čerstvého vzduchu by to chtělo možná, no a pak to bude lepší. Dám to pryč takhle, už jsme si o té vodě toho řekli dost. Možná, že se ještě na konci, pokud nám zbyde čas, k tomu trošku vrátíme. Dneska vůbec není jednoduché tu vodu dostat do nějakého tvaru nezávadnosti. A musím říct, a schválně jsem mluvil o technologiích, které se k tomu využívají. A mechanická filtrace je úroveň nějakého předfiltrování, ale rozhodně mechanickými filtry z té vody toho moc kromě kalů a velkých částic neodstraníte. To nejvíc nebezpečné je právě to, co je neviditelné, co snadno projde do našich tkání, někdy i do blízkosti buněk nebo někdy i do buněk a páchá nám tam prostě neplechu. A to je velice nepříjemné. Čili pokud voda je, kdyby byla voda jenom kalná, tak je to víceméně dobré, ale právě, že ta voda není jenom kalná a jak říkám, agentura EPA a FDA nějakým způsobem zkoumali pitnou vodu po kontinentech osídlených lidmi, čili zdroje pitné vody, no a ty jsou jednoznačně kontaminované tisíci až deseti tisíci položek, různě to spolu reaguje, různě to vytváří, kde co, obrovské množství kontaminantů, karcinogenů a přístup je laxní, protože když třeba Akademie věd České republiky komunikovala hlavního hygienika České republiky ve věci objeveného výskytu, velkého objemu výskytu nanoplastů a mikroplastů ve zdrojích pitné vody a potom následně v pitné vodě, protože mechanickými filtry se toto neodstraní, tak hlavní hygienik odpověděl, že zatím nejsou hlášení o tom, že je potřeba se tím zaobírat, protože nejsou známy negativní důsledky mikro- a nanoplastů vlastně v pitné vodě. To je jedna věc a druhá věc je, představte si, že vlastně ty mikroplasty tím pádem jsou zavlečeny do potravinového řetězce, takže vy dostáváte dvakrát. Všechno, co vyroste a je zalévané vodou s mikro- a nanoplasty, tak ty nano- a mikroplasty obsahuje. A ještě to zalijete a místo, aby se to vydetoxikovali kvalitní vodou, tak detoxikujete vodou, která je znečištěna tak, že nejdřív si ji tělo musí přefiltrovat. To, co vyfiltruje, bohužel se v těle povětšinou ukládá. Něco z toho se detoxikuje, no a pak jako to řešte. Čili je to problém, pokud se začneme bavit tímto způsobem, kde vlastně začít, odkud to uchopit, kdo je za co zodpovědný a kdo tedy ponese důsledky nějakých onemocnění a podobně. Tady je to naprosto jednoduché. Sice existuje jakási odpovědnost mnoha subjektů, ovšem ten nejzásadnější a nejzodpovědnější je bohužel nakonec ten uživatel, který takovou vodu buď pije, anebo nepije. Čili ten, kdo se rozhodne, že když platí pitnou vodu, tak zcela bezpečně bude v pořádku a tak ho to nezajímá a takovou vodou se napájí a napájí svoje děti. Nebo kdo bude hnán k odpovědnosti, ale to je úplně irelevantní, protože ten, kdo je nejvíc zodpovědný, je ten, kdo rozhoduje o svém těle, o svém zdraví, kdo rozhoduje tedy sám o sobě. Ten se rozhoduje, jestli bude tu vodu pít nebo nebude pít. Nástroje na to, aby ta voda taková nebyla, existují. Víme, jak se to dá udělat, aby jsme z takové hrozné vody udělali vodu, která bude efektivně detoxikovat a bude se chovat velmi zodpovědně ve vašem organismu tak, aby vám splňovala všechny funkce, které voda v našem těle má. A když tedy máme řešení, tak pak už jenom se naskýtá otázka, a proč někteří, kteří se tváří zodpovědně, dál pijou tu hnusnou vodu? Proč? Když stačí si objednat, přístroj bude namontován, s 6letou zárukou ho můžete užívat a máte po starosti. Víte, že pijete opravdu kvalitu. Takže řeknu, je to na každém, jestli utratí peníze za to či ono, je to na každém, jestli bude pít takovou nebo makovou vodu. Důsledky potom nese každý sám. To je celé. Bavíme se o tom, protože je Světový den vody. U mikrofonu Petr Václav. A pojďme se pustit do dalších témat. Svátky, já tohle odkládám, buch, šup, pryč. No, jaké si dáme téma? Mám tady článek z protiproudu, který vypadá, že bude hodně hustý. To je Petr Hájek, bývalý mluvčí prezidenta. No, už to před námi ani netají. Evropská unie se má stát novou říší. Zbrojení a společné dluhy jako záminka, moc jako cíl. Konec historických států i národů. Kdo bude velet, kdo bude bojovat, kdo platit. A ptal se někdo lidí, jestli chtějí žít uvnitř Molocha? Karel Beck přináší komentář blogerky Slovanky k vyjádřením švédského politika, který odhaluje, že projekt zbrojení je jen zástěrkou pro vytvoření totalitního superstátu, ovládaného s formálně Bruselem, ve skutečnosti z Berlína, který přetaví Evropskou unii v nový Sovětský svaz. To je hodně zvláštní přirovnání. Jen málo kdo zná historii Evropské unie a tuší, že otcové zakladatelí plánovali jako projekt sjednocení Evropy ve formě federálního státu, kde by bylo jedno jediné centrum moci, nyní Brusel, a neexistovaly by již žádné suverénní národní státy. Přesná podoba EU byla popsána v takzvaném manifestu z Ventotene, pojmenovaného podle malého ostrova Ventotene, který se nachází na jihozápadě Itálie. Zničit státy a národy. Během druhé světové války se ve Ventotene nacházelo fašistické vězení a dva z otců zakladatelů Evropské unie, Altiero Spinelli, po němž je pojmenována budova Evropského parlamentu, a Ernesto Rossi, zde byli drženi za Mussoliniho diktatury. Právě tam dvojice v roce 1941 sepsala manifest EU, se později velmi pečlivě držela jejich vizí, včetně zničení národů a národních států a vzniku jednoho velkého evropského superstátu. Oba otcové Evropské unie to podávali jako mírový projekt. Nicméně ve skutečnosti z jejich vizí až mrazí. Nejde jen o plán na zničení národů a národních států a převedení vlády do jednoho centra moci, ale byly zde i další alarmující vize, které nyní Evropská unie realizuje. Evropská revoluce bude muset být socialistická, prohlásili italští otcové zakladatelé v manifestu o Evropské unii a dodali. Soukromé vlastnictví bude muset být zrušeno, omezeno, opraveno. Politicko-demokratická metodologie bude v revoluční krizi mrtvou váhou. To tedy znamená, že nikdo nebude nic vlastnit, koho asi kopíroval Klaus Schwab, a na demokracii také zapomeňte. Vládnout mohou jen ideově vyhranění jedinci, což je například pečlivě vybraná a lidmi nevolená Evropská komise. Tyto vize z manifestu, který nastínil, jak bude vypadat Evropská unie, jsou bez zbytku naplňovány, jak potvrzuje i politik a neparlamentní švédské strany, která asi jako jediná v rámci země požaduje vystoupení z Evropské unie a také jako jediná protestovala proti vstupu země do NATO. Jeho postřehy skvěle vystihují současnou situaci Evropské unie, která záměrně vytváří nesplatitelné dluhy, covid, zbrojení, aby se mezi tím postupně předala veškerá moc do jediného centra, do Bruselu. Je to past. Gustav Kasselstrat, Alternativy pro Švédsko, se ve svém článku nazvaném Nemluvte o Evropě, je to past, upozorňuje na to, že nedávné přijetí vlastenecké retoriky Evropské unie je pouze podvodným uchvácením moci zaměřeným na erozi národní suverenity a konsolidaci kontroly v Bruselu. Ano? Jseš tady?
Jo.
To je dobře. Tak jo, já čtu, jo? No, máš krásnou sukénku. No. Podle Kasselstranda agenda prosazovaná elitami Evropské unie Evropu neposílí. Ano. Děti, to, tak si vem nějaký, co ti budou, ano? Podle Kasselstranda agenda prosazovaná elitami EU Evropu neposílí. Místo toho podkope a oslabí její skutečnou sílu, její rozmanité suverénní národy. Dále poukazuje na to, že nejvyšší představitelka Evropské unie Ursula von der Leyenová bez byť jen náznaku veřejné debaty rychle vytvořila Rearm Europe, odkud mají jít 100 miliardy na údajnou obranu Evropy. Jejich konečným cílem, tvrdí, není evropská suverenita, ale vytvoření Spojených států evropských. Kasselstrand upozorňuje na to, že je chybou srovnávat Evropu se Spojenými státy, Ruskem nebo Čínou, protože Evropa není jedním státem nebo federací, ale souborem mnoha starých historických národů, z nichž každý má svou vlastní jedinečnou kulturu a identitu. Pro mnoho lidí je přitažlivé slyšet, že Evropa se stává nezávislejší na Spojených státech, ale nenechte se zmanipulovat retorikou, kterou prosazují lídři Evropské unie, pokračoval Kasselstrat. Evropa je civilizace, která překlenuje tisíciletí, zatímco Evropská unie je politická unie, která existuje jen půl století a již otřásá samotnými základy Evropy. Evropská unie představuje centralizaci, zatímco Evropa je definována svou rozmanitostí. Jak Evropská unie sílí, Evropa slábne. Overtonovo okno. Jedinečný charakter každého národa je podstatou Evropy a tím, co z ní učinilo historicky nejúspěšnější a nejvíce fascinující kontinent na světě. Připomíná s odkazem na to, že stále více politiků používá pojem Evropa pro Evropskou unii. Jenže Evropská unie je pro Evropu koncentrovaným zlem, tedy něčím, co ji spolehlivě zničí, protože bez jednotlivých národů a národních států to už žádná Evropa nebude. Lídři Evropské unie nejsou takoví hlupáci, jak vypadají. Používají Evropu jako propagační nástroj pro stále těsnější Evropskou unii. To je důvod, Proč oni a jejich stoupenci nyní mluví pouze o Evropě? To u většiny Evropanů rezonuje pozitivně, zatímco Evropská unie nikoli. Ale skutečnou agendou za REA ARM Europe je učinit další krok na cestě Evropské unie k tomu, aby se stala impériem. Stejně jako další antiglobalističtí politici napříč Evropou, i vůdce AFS tvrdí, že EU, která byla původně koncipována jako ekonomická unie, zaměřená na volný pohyb, se vyvinula v něco zcela jiného. Pardon. Ze zdánlivě stále se rozšiřujícím rozsahem pravomocí a odpovědností. Poukazuje na to, že zatímco Evropská unie má již dlouho společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, Brusel nyní usiluje o vytvoření jednotné obrany Evropské unie. Považuje ReArm Europe za významný a potenciálně nebezpečný krok k tomuto cíli. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že bez jakékoliv veřejné diskuze zahájila iniciativu ReArm Europe, která vyčleňuje 800 miliard eur na obranné investice zaměřené na posílení obranných schopností Evropy. Podle teorie vařené žáby musí být teplota pomalu zvyšována, aby si žába neuvědomila, že je vařena, dokud není příliš pozdě. Podobně posun směrem ke společné obraně Evropské unie se rozvíjí postupně krok za krokem, upozorňuje politik. Jaký je tedy skutečný účel těchto investic? Odpověď dostaneme, když se podíváme na zrod evropského hnutí. Iniciátor Winston Churchill vysvětlil v Curychu v roce 1946 a na Haagském kongresu v roce 1948, že cílem jsou Spojené státy evropské a že se nemůžeme spokojit s ničím menším než s Unií pro celou Evropu. Na závěr Kesselstrand uvádí, že svoboda Evropy spočívá v tom, že její národní státy budou osvobozeny od Evropské unie. Teprve když budou evropské národy osvobozeny od železného sevření Evropské unie, povstane skutečná evropská nezávislost. Nezávislost, která se projevuje v jedinečné rozmanitosti hlasů a vůlí. Tolik tedy komentář, který perfektně vystihuje skutečné cíle, které se skrývají nejen za posledním projektem ReArm EU. Co bude dál, již víme, protože naši budoucnost, pokud zůstaneme v Evropské unii, nastínili již její italští ideoví zakladatelé. A o superstátu hovořili i další podporovatelé evropské integrace, jak připomněl švédský politik. Na závěr připomínám, že se blíží volby. Nevěřte proto nikomu, kdo chce být pevnou součástí Evropské unie, neboť jde o projekt, který nás zcela jistě dovede přesně tam, kam od svých počátků směřujeme. Cíl je horší než jakýkoliv scénář, který by mohl přijít případně v případě opuštění tohoto pro Evropu ničivého molocha. Tak. Jednoznačně vyjádřeno. Nevím, máme tady ještě nějakého. Nevím, ale trošku bychom to mohli rozebrat. Co pak, Beruško? Co pak si mi přinesla? Máš tečinku. Tak já vysílám, jo, teďko. Jdeš na pohádku? Jdeš na pohádku? Tak, si pust pohádku. No, víme, že v podstatě i pořady Vítka, když si poslechnete, tak je naprosto jasné, že nacisté z druhé světové války přívrženci fašismu a přívrženci NSDAP a těchto těch satanistických zločinců, tak byli u zrodu nejenom Evropské unie, ale byli i u zrodu organizace, která nese jméno NATO. A je to vlastně o tom, že si chtěli ty svoje brebendy a vůbec svoji nepostižitelnost nějakým způsobem ochránit. Dneska ty pohrobci z těch nacistických rodin, ať už jsou to děti nebo vnuci, vnučky případně, tak vedou vlastně ty koalice těch ochotných, vedou ta jednání s cílem tu válku co nejvíc na té Ukrajině prodloužit. Jde jim o ten termín zhruba 2030, to je termín, kdy skončí mandát Donaldu Trumpovi a oni vědí, že když přežijou a tu válku udržej do toho roku 2030, tak potom zase přijde někdo, předpokládají, že přijde někdo, kdo v té Americe bude natolik militaristický pod vlivem zbrojařských lobby a bude natolik satanista, aby znova začal pumpovat peníze do těchto iniciativ válečnictví, dobývání čehokoliv. Takže to je záměr těch papalášů v Evropské unii. Není to jenom záměr, ale je to záležitost navýsost pro ně nutná a důležitá z toho titulu, že jim to zabezpečuje, že nestanou před tribunálem. Oni budou válčit proto, aby mohli dál krást peníze a aby před žádným tribunálem nemohli jaksi být předvedeni, protože si myslí, že to jsou schopni takhle dlouho finančně, tedy vojensky a finančně podporovat. Ovšem, domnívám se, že to je opravdu jenom na úrovni vlhkých přání některých paníček z ministerstev, ale se skutečností to moc společného nemá. Ta realita je někde úplně jinde. Dneska Ruská federace je schopná zničit obrovské množství té techniky. Navíc Západ tu techniku má neskutečně drahou, munici má neskutečně drahou. To znamená, že jsou v jakési konkurenční nevýhodě, no a budou muset se podle toho začít chovat. Nakonec ta jednání, která se nějakým způsobem připravují, aby se jednou z toho narodila kapitulace, tak si myslím, že jsou naprosto čitelné a můžeme si z nich my vzít nějakým způsobem indicie pro budoucí vývoj, tak bych to řekl. Tak pojďme si zahrát.
Oh,
doporučuji včerejší aktuality, abyste si poslechli, pokud jste ještě neslyšeli. Je tam naprosto skvělá chronologie vývoje událostí, které přivedly svět na pokraj třetí světové války od Sergeje Lavrova. Docela si myslím, že to je velice srozumitelné. A když posloucháte postoje mužů, jako je Vladimír Putin, Sergej Lavrov, nebo třeba Dmitrij Medveděv a další, Maria Zacharová, je vám naprosto jasné, že Rusko se nenechá opít žádným glejtem o čemkoliv. Rusko bude chtít a bude žádat vždy faktickou záruku nějakou. Co jsou faktické záruky? Faktické záruky jsou to, co může být za nějakým kusem papíru jako skutečné provedení té či oné akce, práce a podobně. Daš, posínku?
No to...
Tady. Teda to byla posínka. No tak ahoj. Pojď tady se mnou chvíli. No... Tudíž Rusko jako už odpískalo takové ty věci, jakože dobře, přijde strejda odkudkoliv a...
Já si se dosu tady celá kosti.
Cože?
Já si tady se dosu krubičky.
Co je tady?
Krubičky si naši dnes, jo?
Krabičky?
Ty trubičky.
Trubičky, já jsem ti nerozuměl, promiň. Tak si je přines. Čili Rusko už... takhle, Rusové to věděli pochopitelně o Západu, nedělali si iluze. Ale dávali prostor před započetím speciální vojenské operace, dávali prostor různým typům dohod a ujednání, čili dávali prostor diplomatickým krokům v mezinárodním měřítku a věřili, že snad ten Západ chápe tu závažnost dokumentů, které sepisují, závažnost důsledků jejich porušování. Byli na to upozorňováni dokonce, že nedodržení těch závazků z těch dohod vyplývajících bude mít pochopitelně velice nepříjemné důsledky. A po několika, řeknu, urgencích a neustálého, minimálně jedna dekáda, 10 let nějakého edukování Západu o tom, že vzdělávání Západu o tom, že se musí dodržet ty domluvené zásady a záležitosti, protože jinak to nepovede k ničemu dobrému a skončí to nějakým konfliktem, kdy Rusové několikrát upozornili na překročení červených linií, opakované překračování červených linií, tak logicky, než se spustila speciální vojenská operace, chtělo být dosaženo určitých záměrů a určitého zabrzdění zabrzdění vybudování základen NATO a amerických základen na Ukrajině a v zemích, které přímo sousedí a mají hranici s Ruskou federací. To se ale netýká jenom Ukrajiny, to se týká pochopitelně nahoře severních zemí, Finsko třeba. Finsko má závazek stejně jako ostatní státy sousedící, minimálně sousedící s Ruskou federací, že nevstoupí do aliance, do vojenské aliance. Přesto to udělali, jako vrcholnou provokaci to udělali. Rusko před speciální vojenskou operací bylo jiné než Rusko třeba momentálně teď. Proč? Protože Rusko se dlouho snažilo, aby nemuselo použít vojenské síly. A přesto, že některým krokům už dopředu nedůvěřovali a věděli, že Západ je chce jenom opít rohlíkem, tak ale říkali si, dobře, tak jsou to aspoň nějaké diplomatické kroky, které by mohly dát základ nějakému respektování bezpečnosti Ruské federace. Takže nebyla to naivita, byla to maximální diplomatická snaha zabránit nutnosti použít vojenskou sílu. Teď, když v roce 2022 byla vlastně Ruská federace k tomu dotlačena, Vladimír Putin se dlouho, víme, rozmýšlel, nebo respektive váhal, ale když bylo zjištěno navíc, kromě toho, že tam zavraždili 15 000 civilistů, zejména děti, ženy, staré obyvatele, na, řeknu, územích, která se v tom zoufalství z toho náckovského puče a z té banderovské cházky, která se chopila pučem řízení Ukrajiny v Kyjevě, tak vyhlásili svoji samostatnost, posledně připojení tedy k Ruské federaci. Občané, zejména ruský mluvící, se vzbouřili proti genocidě, kterou oficiálně začal režim banderovský v Kyjevě zapracovávat do svých zákonů, stejně jako to dělali nacisti v Německu před druhou světovou válkou. Tak tady se vzbouřili a odmítli v podstatě být součástí takové Ukrajiny. Takže zkrátka a dobře, se nedalo se nic jiného dělat, než jít ty věci řešit. K tomu se ještě přidalo pochopitelně velké riziko napadení biologickými zbraněmi, hromadného ničení, to také se ví, no a jedno s druhým prostě vyvolalo už dokápla poslední kapka a jdeme tam. Cíle byly stanovené, zásadní cíle jsou demilitarizace a denacifikace Ukrajiny jako takové. No a ty cíle budou dosaženy. Byť se to komplikuje, protože 51 zemí najednou začalo skrze Ukrajinu bojovat s Ruskou federací, ale to neznamená, že to na věci něco změnilo. Ruská federace i nadále řeší denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny. To, že se některé země přidaly na ten jakoby seznam a některé země se tím pádem staly nepřátelskými zeměmi k Ruské federaci a Ruská federace uvidíme, jakou cestou, jakými způsoby to bude řešit. To je věcí budoucnosti. Teď se řeší Ukrajina. To znamená, že Ruská federace, která už byla donucena vojensky zasahovat na Ukrajině proti genocidě civilního obyvatelstva rusky mluvícího, tak je v jiné pozici. Teď už nemusí za každou škodu se snažit ty věci řešit diplomaticky. Teď nastoupila vojenská doktrína, teď nastoupilo vojenské řešení a vojenské řešení nebude mít měkost té diplomacie. To znamená, že nelze jakoby uvažovat, že si nechá Rusko něco nadiktovat, když žene Ukrajince před sebou. Proč by to dělali? Vladimír Putin přeci tahá za mnohem delší kus provazu. Vyřešili Kursk, Kurskovou oblast. která měla být použita k výměně za územní celistvost a tak dále. To je jiný, takhle, Ruské federaci to umožňuje naprosto jiný postoj než Ruské federaci, která byla vydírána vlastně tím, že no jo, ty určitě nezačneš, ty určitě ty vojska tam nepošleš. No jo, ty si to musíš rozmyslet, viď? To jsi ale v blbé situaci. Protože když tam ty vojáky pošleš, tak my tě budeme dehonestovat a uděláme z tebe zločince. A my to nazveme agresí a celý svět na tebe bude plít. To je realita, takhle to je prostě. Dneska už všichni na Ruskou federaci plijou, ty, co nechápou, co se tam děje, odsuzují Vladimíra Putina, protože nechápou, že v podstatě jim zachránil zadek. A ve výsledku ta jednání nebudou o tom, jestli Ruská federace bude ochotna přijmout podmínky diktované třeba USA v kombinaci třeba s nějakými subjekty jinými. Bude to úplně jinak. Ruská federace, a je to jinak, Ruská federace předložila podmínky, za kterých je ochotna jednat o příměři. Položila na stůl podmínky, které když budou splněny, tak si sednou ke stolu, aby mohli o tom příměří jednat. Co udělala okamžitě ta nacistická chunta banderovská v tom Kyjevě? No, co udělala? Začala útočit na infrastrukturu, ať už ropovody nebo plynovody. Začala útočit na ruské cíle. Začala vlastně znemožňovat jakékoliv sednutí si ke stolu. Protože víme, že sice Zelenský nakonec Americe sdělil, že je ochoten jednat o míru, ale hned se postaral o to, aby Rusko nemělo vůbec zájem si s ním sednout ke stolu. Což mimochodem vylučuje další dvě záležitosti, nebo další dvě záležitosti vylučují to sednutí si s Volodymyrem ke stolu z jednoho prostého důvodu, že on není ten, který má k tomu mandát a oprávnění, proč by si s ním sedali ke stolu, protože oni, když ho prohlásili za nelegitimního diktátorského prezidenta, tak si s ním přeci nesednou za jednací stůl. To by ho přeci uznali. Takže to vylučuje jednání se Zelenským o jakémkoliv typu zmrazení bojů a podobně. A na druhé straně samotná Ukrajina se vydala zákon, který to zakazuje. Kdokoliv by jednal o míru, bude potrestán trestem nejvyšším za vlastizradu. No tak dokud tohle to nezmění, dokud nebudou mít uznaný mandát, to znamená třeba předseda parlamentu ukrajinského, ten je legitimní teď momentálně k tomu, aby mohl jednat na mezinárodní úrovni, protože on má dneska mandát podle ústavy, který ale bohužel nevyužívá z důvodu asi, že nesmí, že se bojí a tak podobně. To jsou fakta a už jenom toto prostě zabraňuje, aby nějaké jednání mezi Ruskou federací a Ukrajinou probíhala. Protože Rusko neuzná Zelenského, kterému skončil mandát loni v květnu a sám sebe pasoval do nesmrtelného prezidenta. Navždy. Takže to je míček na té ukrajinské straně. No a pochopitelně pak jsou tam ty faktické záležitosti, kdy oni dneska páchají obrovské škody, nejenom Ruské federaci, na majetku, na obchodu, ale pochopitelně páchají škody i v Evropě, protože díky tomu Evropa nemá dostatek levného plynu, nemá dostatek levné ropy. Stali jsme se nekonkurenceschopnými. A to jsou všechno důsledky, za které nese odpovědnost ten, kdo dal důvěru ukrajinským dodávkám, nebo ukrajinským slibům, nebo ukrajinské loajálnosti vůči infrastruktuře. A prostě ten vysněžený človíček v tom Kyjevě, ten je nevyzpytatelný. Nikdo nemůže předvídat a předpokládat, co se mu vylíhne v hlavě a jakým směrem se začne vyjadřovat, ubírat. Ono bohužel už to zavání z toho Bílého domu, že každé ráno se nám tam probudí někdo jiný. No ale co se týká Ukrajiny, tak to je velice, velice složité. Po atentátu na Trumpa ve Spojených státech šel Putin do kostela a modlil se za něj jako za přítele, říká Vitkov. Další vyjádření zvláštního vyslance prezidenta státu v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem. Putin prostřednictvím Vitkova daroval Trumpovi krásný portrét republikána, který vytvořil ruský umělec. Trump vzkázal Putinovi, že chce obnovit vztahy obou zemí a že by byli dvěma velkými vůdci, kteří by vyřešili konflikt na Ukrajině. Setkání Trumpa a Putina by se mohlo uskutečnit v příštích několika měsících. Rusko 100% nemá v plánu zaútočit na Evropu. Proč by to chtěli udělat? Boje v Černém moři pravděpodobně skončí příští týden. Zelenský a Jermak se do značné míry smířili s tím, že Ukrajina se nestane členem NATO. Kyjev rovněž souhlasil s nutností uspořádat prezidentské volby. Souhlasil, je teď otázka, jestli je uskuteční. Jo. A když se podíváme přímo na Scotta Rittera, Scott Ritter. Signál Ukrajině a celému světu. Především je třeba poznamenat, že Rusové nikdy nedovolili, aby politický kalendář ovlivňoval vojenské operace. Rusko ani jednou nestanovilo konkrétní datum. Rusové byli od samého počátku speciální vojenské operace důslední a víte, že to, co se děje na bojišti, závisí na vojenských cílech a těchto cílů se dosahuje tak, jak se jich dosahuje. Vladimír Putin se v Kursku stejně objevil ve vojenské uniformě. Jde o osvobození ruského území posvátné ruské země. A je to signál Ukrajině a celému světu, bez ohledu na to, jaká jednání probíhají, že Rusko to myslí vážně. Ano, myslí to vážně. A když jsem tady zmínil, že už nebudou akceptovat žádné dohody, ať už na papíře, nebo jenom verbální, a co je míněno těmi faktickými, faktickými kroky a faktická bezpečnost Ruska, no prostě bude muset být vyčištěn ten prostor, minimálně každá země sousedící s Ruskou federací, tak neutrální, bez základen NATO, nesmí být v NATO, nesmí tam být vojáci, ani američtí, ani natovští, čili toto Ruská federace minimálně tedy bude chtít docílit. Jak toho docílí? No, dohoda asi s někým, kdo vůbec jednat nechce, protože má pocit, že dokud decháte, tak s váma jednat nebudou, tak to je složité. Docílí toho tak, že zkrátka dobře mají už na straně Ruské federace vše odsouhlaseno k tomu, aby mohli odstoupit od té dohody 2+4 z roku 1990 a to otevře Jaltu 2. Už jsem tady říkal xkrát, Amerika to připodepíše, protože Amerika ten svůj podpis a to darování bývalých postkomunistických zemí zpátky pod správu Moskvy, včetně Německa, které už nebude západní a východní, ale jenom jedno pod správou pod správou Ruské federace, tak toto budou ty faktické kroky, kterým budou Rusové ochotní uvěřit. Všechno ostatní je jenom papír a na to se asi dneska moc nehraje, protože na papíře, který jsem se hodně, se dá napsat spousta věcí krásných, ale ta realizace je v širším kontextu, protože nemůže si Ruská federace dovolit opakovat chyby, ke kterým byl donucen Stalin, že nedosáhl na ty nácky a umožnil, byť se konal Norimberg, tak umožnil, aby před tím soudem stanuli úplně jiní náckové, než ti, pro které byl vynesen ten rozsudek. No, o tom jsem tady mluvil, čerpal jsem tady z časopisů různých, jak vlastně je to popisované a jaké to bylo zrušující odhalení, když nějaká paní šla po ulici, najednou začala mít záchvat, najednou se v jejím okolí objeví někdo, kdo s tím má co dočinění, pomůže jí, to se uzná jako, že to je nějaký, jak bych to řekl, důkaz o něčem, našoupali se nějaký bílý koně vlastně do těch cel, odsoudili se nějací lidé, kteří byli prohlášeni za ty nácky. Spousta nácků, gestapáků, toho nejhoršího zrna, udavačů, kolaborantů při osvobozování, při takzvaném osvobozování Evropy americkou armádou, tak bylo jim umožněno odejít odchodnými koridory a zapojit se do různých, řeknu, ať už vojenských operací, nebo víme, že 3 divize Wehrmachtu se připravovaly ve Velké Británii na fatální úder na Ruskou, na Sovětský svaz v tom roce 45. No, protože to byla ta akce nemyslitelné, protože si mysleli, že vyčerpaný Sovětský svaz jaksi poslední rána do vazu. No a to se jim nepovedlo, protože Stalin jim to předvedl takovým způsobem, že je deklasoval, aniž by se jich dotkla jedna jediná kulka. Generálové, západní generálové vyhodnotili, že Rusko není tak vyčerpané tou válkou, že Rusko naopak je osvěžené, má rozjeto. To znamená, že ten postup kamkoliv a ta obrana proti komukoliv by byly obrovsky efektivní. No zkrátka, že Rusy nedobijou. No, tak pak souhlasili i s tím Norimberkem a s tím vším. Čili Stalin nebude chtít, pardon, Vladimirovič nebude chtít udělat tu samou chybu, aby zase tady za 80 let někdo něco musel řešit. Má seznamy lidí, které z té Evropské unie chce, aby je soudili pravděpodobně před tím tribunálem velkým, aby se ti lidé zodpovídali ze svých postojů vůči Ruské federaci s financováním kyjevského banderovského nacistického režimu, podněcování k válce a všechny ty paragrafy, které máme už dávno, dávno zastudované, tak se oživí, zmodernizují a zcela bezpečně nikdo neujde z odpovědnosti. Nikdo. Já osobně se docela na to těším. Myslím si, že je dobré, kdybychom si zahráli písničku. Teď otázka jenom, jakou si dáme. Byste si zahráli vy, kdybyste mohli a mohli tady jako zmáčknout tlačítko, aby se začalo hrát to či ono. Není to tak špatné, si myslím, rozhodnout se. Co je složité, že těch písniček je hodně. A rozhodnout se teda pro nějakou, která by tak trošku náladově tam pasovala. Nevím, nějak se mi tady hrnou úplně jiný písničky. Jednu, ale už jsem dlouho nehrál, to je pravda. To je pravda. A je to kontroverzní písnička, nevadí, pojďme si ji zahrát. Já si myslím, že od žlutýho psa to nebude špatné.
Do těch očí podívá. Já proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podívá. Nejdřív mi sebrala všechny iluze a pak i to ostatní a tak dál. ti náhodou někdo vyndal mozek z hlavy, viděla bys, že je malej jako špendlíková hlavička. Ale kdyby ti náhodou vyndal někdo mozek z hlavy, viděla bys, jak blbě se na něj kouká. Ale nebyla by to moje holčička, kdyby nevěděla, odkud vítr fouká. Tohle není žádný doktor, žádný prášky mi nemůže dát. Ta holka mě pustila k vodě a já bez ní nemůžu spát. Ta holka na nic mě pustila k vodě, že pri mě už nemůže být ráda. Já říkám, dělej si, co chceš, ale doufám, že budeš mít místo prdele záda.
Ale já doufám, že budeš mít místo hlavy taky něco jinýho. Jo. Tak, zkrátka, dobře, jak bych to řekl, máme navíc, než jak se zdá na první pohled. Na Ukrajině je obrovské množství fakt příležitostí pro Českou republiku, například můžeme tam jít kopat zákopy nebo můžeme tam jít bojovat, tam je obrovské množství příležitostí. MAP 2251, drony umělé inteligence mají začít rozhánět a eliminovat demonstrující nespokojené občany. Zákon se už připravuje. Konec demokracie nejinteligentnějších biologických bytostí. Majitelé neorganických AI dronů zotročí voliče. Stroje tedy budou dohlížet na voliče. Prezident Petr Pavel si včera v Kyjevě, to je článek, prosím vás, ze dneška, jo. Si včera v Kyjevě vzorně notoval s prezidentem Volodymyrem Zelenským, jak společně tu západní demokracii před Putinem ubrání. A Češi by z toho jejich společného natřásání měli okamžitě zpozornět. Ostatně posuďte sami. Nespokojení občané, demonstranti nebo potenciálně pro vládu nepřijatelní voliči budou nově rozháněni a eliminováni AI drony, pokud se je nepodaří bez varování postřílet. Nový zákon umožňující tyto praktiky se už schvaluje. Ukrajinská média včera přinesla první podrobnosti o nově schvalovaném Zelenského zákonu na ochranu Ukrajiny před demonstracemi jejich vlastních obyvatel a podle tamních médií nejde rozhodně jen tak o ledajaký obyčejný pendrekový zákon, jakými se evropské západní demokracie jenom hemží, ale doslova o čistokrevný diktátorský zákon povolující Národní gardě Ukrajiny i hned a bez varování zahájit ostrou střelbu do demonstrantů a na jejich rozhánění používat i drony. Těmi, kdo tento zákon tlačí ke schválení tamním parlamentem, jsou prý osobně Zelenský, šedá eminence Ukrajiny Jermak a hlava prezidentské kanceláře Tatarov, neboť jsou psychicky traumatizovaní strachem ze ztráty moci. Petr Pavel včera slíbil Zelenskému zbraně, miliardy, ochranu Ukrajiny i výcvik 4 000 tamních vojáků v České republice. Zda tito vojáci budou u nás také školeni k eliminování demonstrantů drony, se sice ve zprávě o vřelém porozumění mezi Pavlem a Zelenským neuvádí. Ale jisté je, že Zelenský se právě pokouší prolomit základní tabu demokracie, které se konstituovalo po druhé světové válce a po velké hospodářské krizi, a to povolit střelbu do vlastních nespokojených nebo hladových občanů podle libovůle lokálních komandérů, tajných služeb a bezpečnosti, a které se zatím ještě ani ten nejodpornější diktátor světa nikdy neodvážil porušit, aby nebyl okamžitě celým lidstvem izolován. A to hodlá umožnit nasadit na rozhánění vlastních nespokojených občanů i voličů umělou inteligenci roboty, tedy drony. Jestli současné používání dronů a dronů s umělou inteligencí na rusko-ukrajinské frontě děsivě změnilo způsoby válčení, pak povolení nasazovat drony a drony s umělou inteligencí na rozhánění a eliminaci vlastních nespokojených voličů představuje tu největší hrozbu pro demokracii na celém světě. A není asi žádnou náhodou, že si přesně v den oznámení o schvalování tohoto nejodpornějšího zákonu všech inteligentních biologických bytostí, který byl jimi kdy v historii lidstva vymyšlen a v místě jeho schvalování vřele notoval agent STB Pávek se strůjcem tohoto zákona diktátorem Zelenským. A protože Bůh má absolutně nejvyhraněnější smysl pro ironii, tak Trump nejdřív nazval Zelenského diktátorem a nyní po něm požaduje, aby uspořádal svobodné volby. A Petr Pávek Pavel nejdřív otituloval Trumpa obzvláště odpudivou bytostí a teď si vřele notuje s bytostí evidentně nelidskou Zelenským, a to ačkoliv ta plánuje rozhánět své vlastní voliče, roboty, drony a umělou inteligencí a nechat do nich ještě ke všemu střílet i bez varování. Starého psa novým kouskům nenaučíš, praví letité české přísloví. A je třeba se ho ve volbách pevně držet a ještě dřív, než začnou být nežádoucí nefialoví voliči rozhánění a eliminování drony s umělou inteligencí ve službách různých v minulosti padlých agentů, je raději dovolit a poslat je na věčnost do politického pekla, než konečně věkem propadnou Belzebubovi a ten s nimi zúčtuje. Velmi poučné je srovnání minulosti Petra Pávka a Petra Pávka Pavla a Oleha Tatarova, jednoho z tvůrců zákona o používání dronů proti demonstrantům. Oleh Tatarov vykonával v době svrženého prezidenta Janukoviče funkce v bezpečnostním aparátu Ukrajiny a ukrajinští nacionalisté jej přímo spojují s akcema proti kyjevskému Majdanu 2014 a poukazují, že z úřadu byl vyhozen i hned pro revoluci 2014, protože v závěru svrženého režimu přímo dozoroval trestní stíhání tehdejších aktivistů. Zelenský jej v roce 2020 povolal do svých služeb. Americký hlavní vyjednavač Witkoff dnes ráno českého času oznámil, že Zelenský souhlasil s konáním voleb. Podrobnosti zatím nebyly zveřejněny. Pokles životní úrovně občanů České republiky a další materiály k pořadu s Ivanem Krotochvílem na TV Budeš ve čtvrtek 20. března, včetně odtajněné studie US Naval War College Newport. V České republice aktuálně probíhá velká hádka, zda je premiér Petr Fiala nejhorším premiérem podle výzkumu, jak tvrdí hnutí ANO Andreje Babiše, externím expertům Českého rozhlasu se už tvrzení Babiše, že Fiala je nejhorší premiér na světě, podařilo vyvrátit poukazem na existenci bytosti známé jako Park Tae-sung, vykonávající funkci premiéra Severní Koreje. Ačkoliv Andrej Babiš evidentně neměl v úmyslu Petra Fialu srovnávat s každým lidojedem, který funkci předsedy vlády někde na zeměkouli zastává, výzkumná zpráva OECD, publikovaná den před pořadem, nabízí nelichotivé srovnání Petra Fialy v rámci zemí OECD a podle zprávy je Česká republika druhá nejhorší země v poklesu reálných mezd obyvatel, minus 16,5% od IQ 2021 první kvartál 2021 až do třetího kvartálu 2024. Pokud si zde Pokud se týče častých dotazů k tomu, jak jsem v pořadu s Ivanem Kratochvílem velmi nelichotivě hodnotil maršála Erwina Rommela za jeho svévolné takzvané velkolepé útočné operace ve východní Libii a v západním Egyptě, které provedl navzdory přímému úkolu vést pouze malé obranné manévry v prostoru západní a střední Libie na ochranu italské obranné linie a v žádném případě neroztahovat své logistické linie mimo tuto uvedenou oblast nějakou potřeštěnou ofenzivní válkou, protože Německo nebude mít k dispozici logistické kapacity, aby takovouto válku vedlo, doporučuji knihu významného izraelského vojenského historika Martina Levy van Krevelda. Levy van Creveld je obecně považován za prvního západního vojenského analytika, který sňal z Rommela aureolu pouštní lišky i geniálního stratega a dokázal, že to byl pouhý aktivní nedostudovaný blbec, který nerespektoval strategické úkoly, které obdržel, a strategii ani nerozuměl. Komu stačí pouhý kratší text? Porušil Hitlerov. Tady je. Zde si můžete stáhnout nyní už odtajenou studii US Naval War College Newport z roku 1988 zaměřenou pouze na problematiku, jak Rommel svévolně porušil Hitlerovu směrnici z roku 1940. Pouze vytvořit malými silami kamenný val kolem italské obrany v západní a střední Libii i striktní závěr šéfa německého generálního štábu generála Haldera, že útok východním směrem na Egypt nemá žádný potenciál přinést Wehrmachtu zisk právě z nemožnosti zásobovat německé jednotky ve východní Libii a v západním Egyptě. A naopak v naprosté potřebě soustředit všechny mobilní i tankové jednotky výlučně pro úspěch plánu Barbarossa. Znovu pouze opakuji, že generál Valery Gerasimov má vystudováno i nasáto vše dostupné o vojenské historii, strategii i operačním umění a dětinské chyby maršála Rommela proto nedělá, ačkoliv oni tak často přinášejí hloupým vládcům kýžené krátkodobé politické jiný i propagandistické zisky na úkor pozdějších problémů a porážek, které nevidí dopředu. Takzvanou bílou knihu, jak hodlá Evropská unie vyzbrojit Ukrajinu, najdete tady v PDF-ku. Materiál je typická bruselská byrokratická slátanina, která tisíci slovy neříká nic, jak cíle ekonomicky dosáhnout bez likvidace konkurenceschopnosti Evropské unie, ani jak přitom nerozpoutat ještě větší válku, než na Ukrajině nyní probíhá. Jestli britský ministr zahraničí David Lammy tvrdí, že Rusko nemá právo vetovat rozmístění zahraničních vojsk na Ukrajině, aby ji chránili, neříká pouze, že Rusko tato vojska může kdykoliv napadnout a zničit, pokud budou přes jeho odmítavý postoj na Ukrajině rozmístěna, a neříká už vůbec, co potom budou dělat Brusel, Praha, Berlín, Londýn a Paříž, až se tito vojáci rozmístění na Ukrajině začnou vracet domů v černých pytlích. Protože buď z Ukrajiny prchnou a budou totálně zesměšnění, anebo začnou střílet do Ruska a Rusko pak podle Kissingerovy doktríny odpoví jaderně. Válka proti jaderné mocnosti. Parametr jaderné mocnosti splňují pouze Rusko a USA a částečně Čína. Je válka se začarovaným kruhem, neboť podle Kissingerovy doktríny ji nikdy nelze vyhrát bez vlastního zničení. Proč tedy Brusel, Pražský hrad a další politici zemí Evropské unie nyní hodlají válčit se začarovaným kruhem, se zdá mít jediný cíl hodit vidle do Trumpova mírového plánu a donutit doslova Ukrajinu, aby válku s Ruskem ještě nějaký čas protahovala za stávajících podmínek, tedy bez rozmístění vojsk koalice ochotných na jejím území. Tak. To je všechno. To je všechno. Tak. Co tam? No takhle. Jak bych to okomentoval? Je to pořád stejná písnička. Dělají ramena, lžou si sami do kapsy, nikdo ještě neřekl, když by se dneska vzali peníze a zaplatili by se ty zbraně, kdy vlastně budou vyrobené, to se teprve prý dává dohromady. Otázka je, jestli existuje nějaká možnost vůbec řeknu, jestli existuje vůbec nějaká jiná možnost pro ty papaláše, než do posledního Ukrajince bojovat o svoji, abych tak řekl, o svoje nepostavení se k zodpovědnosti před tribunálem. Tak. Oni prostě chtějí 5 let bojovat, to je 5 let Trumpovi řeknu prezidentské funkce, prezidentského mandátu, tak oni 5 let minimálně potřebují bojovat, vyzbrojit tu Ukrajinu, potřebují tam potom nasunout tu armádu, která už nebude jako jak bych to řekl, oni by rádi jako tu armádu tam dostali co by mírové jednotky, ale ty armády stejně nebudou vyzbrojené, protože dodací lhůty těch zbraní jsou obrovsky dlouhé. Oni ale pochopitelně budou vést tu válku aspoň s tím, co mají, vymetou ještě sklady, něco opravějí, jsou tady různě po Evropě v různých opravnách nějaké tanky. Ukrajinci si budou nějakým způsobem prý ty střely dělat. Teď je otázka, jestli tam někdo nenavezl za nějakou munici, o které se nechce říkat, co je zač, a budou to svalovat na nějakou podomácku vymyšlenou úpravu různých střel, aby doletěli co nejdál. Oni dneska zejména bojují o to, aby se udrželi u moci a aby nestanuli před tím tribunálem. Financovat jim to máme my, hloupí občané Evropské unie, kteří se nechají zmilitarizovat, kteří uvěří tomu, že bezpečnost Evropy se řeší na Ukrajině. My to máme zafinancovat, aby jim jsme ty mandáty umožnili udržet a aby nebyli pohnáni za korupční skandály, za napomáhání, financování a propagování terorismu, nacismu, aby nebyli popohnáni před tribunál. To je ďábelský, satanistický plán, na který snad nemůže nikdo naletět. A přesto jsou lidé, kteří si myslí, že to je potřeba dělat. Já si to nemyslím. Já si myslím, že je na čase, aby se zodpovídali ze svých činů, aby za ně nesli odpovědnost a aby přišli o nakradené majetky, aby se majetky vrátily a by byly použity jako sanace rozkradených veřejných prostředků. A to všecko se bude muset vlastně teprve jako kdyby narodit. Jo. Takže bude to dlouhá, náročná cesta. Začne to tím, že bude potřeba pozatýkat spoustu těch papalášů, kteří dneska dělají ty věci, o kterých tady mluvím, financují nacismus, financují tady banderovce, podporují v podstatě terorismus na území Ruské federace, na různých částech, nebo takhle, v různých částech Ruské federace, tak. No a oni tam za naše peníze se snaží udržet co nejdéle. To je prostě síla. Tak jo.
We are. темные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, значит, видел вас.
Alexandrovci, představte si, taková palba. No, dáme změnu tématu a já tady použiju již zpracovaná témata, tak se pojďme podívat společně s Janou Bobošíkovou na práci našeho pana nejlepšího, teď na billboardech, jo, jsou ty nejhorší premiér na světě, tak on si myslí o sobě, jak je úplně, ale úplně nejlepší.
Pátek 21. březen. Připraveny jsou jasné zprávy.
Fyzické osoby letos poprvé naplno pocítí dopady vládního úsporného balíčku. Tisícům zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných vzroste daňová zátěž, zejména kvůli zrušení daňových slev a snížení hranice pro vyšší daňovou sazbu. Rodiny s dětmi ztratí například slevu na školkovné, která dosud umožňovala odečíst až 17 300 korun na dítě, nebo slevu na manžela či manželku, která nově platí pouze při péči o dítě do 3 let věku. Nově se 23% sazba daně uplatní už od ročního příjmu 1 580 000 korun, oproti původní hranici ve výši 1 940 000 korun. Daňové přiznání za rok 2024 je nutné podat do 1. dubna v papírové podobě nebo do 2. května elektronicky. Osoby s daňovým poradcem mají čas do 1. července. Sankce za pozdní podání mohou dosáhnout až 5% z dlužné daně. Finanční správa poskytuje pomoc a varuje před prodlevami. Nová vyhláška o školním stravování, která by od září výrazně omezila podávání masa ve školních jídelnách, vyvolala ostrou vlnu nesouhlasu. Plán počítá s tím, že děti by měly dostávat plnohodnotné masové jídlo pouze 2x týdně, zbytek týdne by měl být bez masí nebo obsahovat menší množství masa. Vyhlášku připravilo Ministerstvo školství ve spolupráci s rezortem zdravotnictví pod vedením Vlastimila Válka z TOP 09. Ten nyní čelí kritice nejen z řad opozice, ale i od vlastních vládních kolegů, zejména z Ministerstva zemědělství. To upozorňuje, že živočišné bílkoviny jsou pro rostoucí organismus výrazně lépe využitelné než rostlinné a jejich omezení by mohlo poškodit zdravý vývoj dětí. Negativní reakce zaznívají také od svazu měst a obcí a školských odborů, které varují před zvýšením odpadu ve školních jídelnách, protože děti na luštěniny a vegetariánskou stravu nejsou zvyklé a jídla jim často nechutnají. Aby bylo jasno, doufáme, že se rodiče v zájmu dětí konečně vzbouří. Od roku 2020 vzrostly ceny oděvů v České republice o téměř 50%, což je nejvyšší nárůst v celé Evropské unii. Vyplývá to z analýzy společnosti Cyrus. Výrazně zdražil i bytový textil a ubytovací služby, které vstouply o více než 58%, opět nejvíce v EU. Celková inflace v České republice od ledna 2020 do ledna 2025 činila téměř 40%. Pátá nejvyšší v Unii. Ceny potravin rostly v souladu s evropským průměrem. Přes 33%. Benzín naopak zdražil méně než v EU. Policie mohla téměř hodinu před střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vědět, že se pachatel David Kozák nachází v hlavní budově školy. Podle nových zjištění MF Dnes se jeho telefon připojil k mobilní stanici přímo na střeše fakulty, ale policie si o přesnou lokalizaci požádala pouze 3x a jen velmi zřídka. Přestože nalezla policie v jeho domě zastřeleného otce a považovala Kozáka za velmi nebezpečného, nepodnikla opakované a dostatečně rychlé kroky k přesnému určení jeho polohy. Operátor O2 policii doporučil, aby se v budoucnu na polohu ptala častěji, například každých 5 až 10 minut. Policie přiznala, že po tragédii změnila své postupy, ale detaily kvůli taktice nezveřejnila. Střelec začal útočit ve 4. patře fakulty v 15 hodin a přestože byl už ve 14.17 lokalizován přímo na místě činu, stovky lidí v budově zůstaly bez evakuace. Policie nyní čelí otázkám, zda mohla tragédii zabránit. Aby bylo jasno, dodáváme, že ministr vnitra Rakušan i Fialova vláda dělají všechno proto, aby se fakta zametla pod koberec. Připomínáme, že Kozák zastřelil 14 lidí a 25 zranil. V reakci na rostoucí hrozby a potřebu posílit obranyschopnost státu se představitelé vládních stran STAN a ODS vyjádřili k nutnosti omezit některé výdaje v sociálním systému. Poslanec Letocha ze STAN uvedl, že český senior s vysokým důchodem Řezání pochopí, když hrozí válka a stát má prioritně zajistit bezpečnost. Poslanec Žáček z ODS označil současný sociální systém za rozbujelý a otevřel debatu o jeho osekání kvůli rostoucím výdajům na obranu. Další politici ODS, včetně Jana Skopečka, upozornili, že navyšování výdajů na armádu nesmí zvyšovat zadlužení a je třeba hledat úspory v dotacích, byrokracii a některých agendách zelené politiky. Premiér Petr Fiala i Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 zmiňují jako další možné zdroje financí. Peníze z fondu obnovy a zmrazený ruský majetek. Aby bylo jasno, se domníváme, že nelze obětovat sociální stát a prosperitu kvůli domnělé hrozbě a že zbrojení a strašení má zakrýt selhání dosavadní české i eurounijní politiky. Premiér Petr Fiala čelí tvrdé kritice opozice za plán masivního posílení obrany a výzvy k obranné soběstačnosti Evropy. Ozývají se varování před chudobou, militarismem i ztrátou svobod. V reakci na to se ale za předsedu vlády postavili známé osobnosti, umělci, spisovatelé, teologové i intelektuálové. V otevřeném dopise vyjádřili podporu vládnímu zbrojnímu plánu, i když přiznávají, že nás může čekat i pokles životní úrovně. Podle nich je to cena za mír, svobodu a nezávislost Evropy. Premiér jim za podporu osobně poděkoval. Jsme bohužel svědky zcela neodpovědné a agresivní kampaně opozice, která se snaží zpochybnit snahu o posílení obrany a zvýšení bezpečnosti občanů naší země. O to víc si vážím všech, kteří se neváhají veřejně postavit za dobrou věc. Pod dopisem najdeme jména jako Ivan Trojan, Jiří Suchý, Kateřina Tučková, Tomáš Halík, Michael Žantovský, Boleslav Polívka nebo Michal Kocáb. Ministryně obrany Jana Černochová uvedla, že válka na Ukrajině a obavy z mobilizace přispěly k rostoucímu počtu odchodů z armády. Někteří vojáci podle ní vstoupili do služby v době míru a napjaté společenské klima je přimělo uniformu svléknout. Generální štáb její slova nekomentoval. Bývalý vojenský psycholog Daniel Štrobl míní, že hlavní příčinou jsou končící silné ročníky a méně zahraničních misí. Účast v misích, například v Afghánistánu, byla pro mnoho vojáků motivací. Loni odešlo z armády přibližně 1370 vojáků, v předchozích letech mezi 800 a 1000. Část odchází před koncem kontraktu i za cenu snížených výsluh. Nejčastějšími důvody jsou osobní a rodinné okolnosti. Nábor nových posil se nedaří. Místo plánovaných 2200 bylo přijato jen 1870. Armáda má dnes méně než 24 000 vojáků. Cílem je 30 000 do roku 2030. Aby bylo jasno, nedodáváme nic. Podle Iva Strejčka z Institutu Václava Klause se v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky odehrává zásadní posun. O němž česká veřejnost téměř nic neví. Kritizuje mlčení premiéra Fialy k vývoji kolem takzvané koalice ochotných. Jejímž cílem má být posílení evropské obrany a podpora Ukrajiny. Strejček upozorňuje na prohlášení britského premiéra Starmera o přechodu do operační fáze kolektivní obrany a výzvu Volodymyra Zelenského ke vzniku evropské armády s ukrajinskou účastí. Podle něj premiér zatahuje Česko do nových závazků mimo NATO, bez veřejné debaty a bez mandátu voličů. Varuje, že otázky míru a bezpečnosti nelze řešit v úzkém kruhu politiků, ale vyžadují širokou společenskou diskusi. Připomíná také slova německého politika Manfreda Webera o přeměně evropské ekonomiky na válečnou a posílení vlivu Německa. Premiér Fiala by měl podle Strejčka jasně a veřejně vysvětlit, jaké jsou skutečné cíle české bezpečnostní politiky. Aby bylo jasno, souhlasíme. Premiéra Fialu už kritizují i provládní Hospodářské noviny. Petr Fiala podle nich výrazně změnil postoj k EU a nyní podporuje hlubší obranou spolupráci unijních států. Důvodem jsou bezpečnostní hrozby v podobě Vladimíra Putina a Donalda Trumpa. Na bruselském summitu podpořil společné nákupy zbraní a větší odpovědnost Evropy za vlastní obranu. Zatímco slovně Fiala vyzývá k větším investicím do obrany, v praxi zůstává pozadu. V letošním rozpočtu se navýšení obranných výdajů neprojevilo a slib o růstu až na 3% HDP do roku 2030 zůstává pouze deklarací bez politické schody. Chybí dohoda s opozicí i iniciativa k revizi postoje Česka ke společnému rozpočtu EU. Na rozdíl třeba od Polska, které požaduje více peněz právě na obranu. Česko navíc klade důraz hlavně na deregulace a snižování zátěže pro firmy, ale investiční rozměr, klíčový pro evropskou konkurenceschopnost, opomíjí. Premiér tak podle Hospodářských novin klade peníze a zbraně na stůl jen na půl, což prý v době sílících hrozeb nestačí.
Teď se podíváme, co se děje v zahraničí.
Evropská komise zveřejnila Bílou knihu o obraně, strategický dokument vymezující priority obranné politiky EU do roku 2030. Klíčovým závěrem je označení Ruska za zásadní a dlouhodobou hrozbu pro bezpečnost Evropské unie. Dokument upozorňuje na rostoucí ruské zbrojní výdaje, spolupráci s autoritářskými režimy a destabilizační působení v Evropě i Africe. EU podle něj musí výrazně posílit svou obranou kapacitu, průmysl a připravenost na potenciální vojenské konflikty. 7 priorit zahrnuje například protivzdušnou obranu, dělostřelecké systémy, bezpilotní technologie, vojenskou mobilitu a ochranu kritické infrastruktury. Bílá kniha zároveň slibuje dlouhodobou podporu Ukrajině, včetně dodávek zbraní, přímé finanční pomoci a jejího zapojení do evropských obranných programů. Evropská komise zdůraznila, že se neplánuje vytvoření společné evropské armády, ale pouze posílení kompatibility národních armád v rámci standardů NATO. Aby bylo jasno, se ptáme, nakolik je z plány Bruselu srozuměn největší člen NATO, kterým jsou Spojené státy. Evropská komise přišla s novým názvem pro starý problém. Unii kapitálových trhů teď říká Unie úspor a investic. Ale ani přejmenování z kontroverze neudělalo pohádku. Velké státy jako Francie chtějí, aby dozor nad finančními trhy přebral Brusel. Malé státy v čele s Lucemburskem a Irskem zuřivě brání svoje národní regulátory. A není divu. Právě díky volnějším pravidlům a nízké byrokracii spravují Lucemburčané aktiva za 6 bilionů eur, Irové za 4. Francie má jen něco přes 2 biliony a většinu z vlastních kapesníků. Není tak těžké pochopit, proč by si Paříž přála, aby dohled nad celou Unií sídlil právě u ní. Lucembursko a 13 trpaslíků blokují všechno, postěžoval si nejmenovaný diplomat. A lucemburský premiér vzkazuje přes Financial Times: žádné centrální dohledy. Děkujeme. Máme svoje. Aby bylo jasno, dodáváme. Čím později Unie úspor vznikne, tím lépe pro občana. Maďarský premiér Viktor Orbán znovu ukázal, že se do Bruselu nejezdí pro pochvalu. Na summitu Evropské unie vetoval společné prohlášení k Ukrajině. A důvod? Dokud se Maďaři nevyjádří k tomu, zda Ukrajina má vůbec patřit do Evropské unie, nemůžeme podpořit žádný společný postoj, vzkázal ve videu na svém Facebooku. Orbán si nebral servítky ani s ukrajinským prezidentem Zelenským. Chová se, jako by už byl v EU. Ale on je jen žadatel, podotkl ironicky. Tlačit může, jak chce. Ale bez názoru Maďarů to nepůjde. Premiér zároveň zdůraznil, že odmítá podporovat jakýkoliv válečný postoj. Podle něj mají maďarské rodiny už teď kvůli konfliktu na Ukrajině ztráty v přepočtu přes 2,5 milionu forintů na domácnost. Řešení? Místo dobrodružství podpořit snahy amerického prezidenta o mír. Aby bylo jasno, dodáváme, že Orbán vzkazuje Evropě: přestaňte si hrát na vojáky, nebo si to zaplaťte sami. Zastaví Trump válku na Ukrajině? Jeho poradce, generál ve výslužbě Kellogg, tvrdí, že ano. A s překvapivou jistotou. Jakmile bude příměří, nebude si s Donaldem Trumpem nikdo zahrávat. Ani Putin, prohlásil v rozhovoru pro ABC. Recept? Ukrajinu proměnit v Spartu střední Evropy. Tedy silně ozbrojený, perfektně vycvičený stát, který si na své území nikoho nepustí. Hlavní břemeno mají nést Evropané. Je to jejich dvorek, tak ať se starají, vzkazuje Kellogg. Ztráty jsou prý už tak obrovské, že ani Rusko se do války nebude chtít vracet. Mluvíme o stovkách tisíc mrtvých. To je víc, než Amerika ztratila v Koreji a ve Vietnamu dohromady, varuje generál. Aby bylo jasno, dodáváme, že ani Fialova vláda doposud nepředložila žádný důkaz o tom, že by Rusko chtělo zaútočit třeba na Českou republiku. Elon Musk, šéf Tesly, SpaceX a nyní i vládního úřadu pro efektivitu má podle dvou amerických činitelů v pátek obdržet přísně tajný briefing o plánech Pentagonu pro případ války s Čínou. Má jít o plány amerického postupu, včetně námořní taktiky a cílů. A proč? Protože si o to prý sám řekl. Musk má sice bezpečnostní prověrku, ale není ani ve velení armády, ani oficiálním vojenským poradcem. Jeho firmy přitom masivně obchodují s Čínou a SpaceX zároveň získává miliardové armádní zakázky. Šéf Pentagonu Pete Hegseth sice přiznal, že se s Muskem setká, ale tvrdí, že půjde jen o neformální rozhovor o inovacích. Trump na své síti Truth Social dodal: Čína se vůbec probírat nebude. Musk ale v poslední době čím dál víc zasahuje do obranné politiky. Vyzývá k rušení pilotovaných letadel. Navštívil tajně NSA a pomohl zrušit americkou agenturu pro zahraniční rozvoj. A s Putinem je v kontaktu dost na to, aby mu vyhověl v žádosti neaktivovat Starlink nad Tchaj-wanem. Syn amerického prezidenta Donald Trump Jr. se nečekaně objevil v Bělehradě, kde se setkal se srbským prezidentem Aleksandarem Vučićem. Oficiálně kvůli rozhovoru pro svůj podcast. Neoficiálně? Ve hře je 500 000 000 developerský projekt Trump International Hotel v centru města, na místě bývalého ministerstva obrany, které kdysi bombardovalo NATO. Zatímco v ulicích protestovalo přes 100 000 Srbů, Trump Jr. v paláci diskutoval o bilaterálních vztazích a o míru. Vučić to prodal jako důkaz podpory od USA, opozice ale zuří. Podle ní je to střet zájmu jako vyšitý. Trumpova rodina prý propojuje prezidentský úřad s realitním biznisem. Celou cestu prý zorganizoval bývalý Trumpův šéf kampaně Brad Parscale. Lístky zaplatil, podcast se natočil, Vučić získal fotku a Trumpovi možná klíč k lukrativnímu pozemku. Americká expertka na etiku to označila za horší střet zájmu než kauzu Huntera Bidena. A srbská opozice dodává, Bělehrad není na prodej.
Je tady oblíbená perlička.
Tohle usnesení Senátu o Evropské unii by normálně zapadlo, jenže tentokrát to byla skoro fraška. Nejen kvůli obsahu. Senát totiž premiéra Fialu vyzývá, aby v Bruselu tlačil na brzdu zelené politiky. Odmítl nerealistické cíle, přehodnotil zákaz spalovacích motorů a hlavně bránil NATO proti pokusům o unijní obranné fantazie. Opravdová perla totiž přišla s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem z ODS. Jeho výstup připomínal pozdního Miloše Jakeše, jen místo soudruhů mluvil o symbolickém dosahu a nejmenších společných jmenovatelích. Věty plynuly, význam se ztrácel a poslanci zjevně tápali, co přesně chtěl říct. Poslechněte si sami.
Tak já budu pokračovat v tom svém vystoupení s tím, že se nyní vrátím k tomu navrženému usnesení. Já rozumím těm výhradám, které tady zazněly, k tomu usnesení, ale já i v kontextu toho, co tady zaznělo, tak teď možná budu mluvit trošku jinak, než někteří čekáte. Já jsem prostě přesvědčený, že úplně prostě zásadní pro Českou republiku a pro nás, pro všechny, abychom našli aspoň nejmenší společný jmenovatel i s opozicí na některých věcech, na kterých se shodujeme a kde budeme prosazovat ty samé věci, byť je úplně přesně nespecifikujeme. Protože to nejde. A to usnesení, které tady dneska je, vzniklo způsobem, kdy je to tak, že některé body navrhovala opozice a některé body koalice. Tak to zkrátka je. A všichni vidíme, co se stalo, když jsme se pokoušeli debatovat napříč stranami, proč jde o naši bezpečnost a naši obranyschopnost. A úplně se to nepovedlo. My teď tady máme v rámci toho usnesení nějakou možnost prostě ukázat, že se dá jít i jinou cestou. A já vím, že to není jednoduchý pro nikoho z nás a že každému z nás se tam asi něco nelíbí, ale já to i takhle vnímám, to usnesení podle mě má nějaký vnější význam a jsou tam některé věci, které by se některým z nás líbily jinak. Ale je to prostě nějaká zpráva dovnitř, má to prostě nějaký symbolický dosah, nebo může to mít nějaký symbolický dosah. A já bych chtěl velmi poprosit, aby jsme i na to usnesení, o kterém budeme hlasovat, takhle nahlíželi a třeba některé ty věci, které úplně nám nesedí a rozumím tomu a nespochybnuju ty argumenty, tak aby jsme posuzovali i touhletou optikou, protože není to jednoduchý jako se domlouvat, ale jsou věci, které prostě jsou nad těma našima jednotlivostma ve formě nějakých výhrad, které tady zazněly. Děkuju.
Takže hlasujme proto, i když se nám to úplně nelíbí, protože je to přece nějaká zpráva dovnitř. Senát tak kromě politického signálu vyslal do světa i jeden nezamýšlený, že v české politice se dá vystoupení z Jakešovy éry klidně zařadit do roku 2025.
Páteční jasné zprávy končí, ale my se neloučíme, protože už v 8 hodin budeme spolu s Janem Schneiderem i s vámi rozebírat, zda jsme či nejsme ve válce.
No, to byla Jana Bobošíková. To jsme se od teda soudruha Zloprcka moc nedověděli, že budeme končit, protože už je za minutu celá. Tak to bylo na rozloučení, takové osvěžení, neklesejme na duchu. V podstatě se hodně mluví, málo se jedná, hodně se krade, vytváří se obrovské dýmové clony, které to mají zaclonit, ale my to vidíme, takže nás jim tak neokradete. Mějte se krásně, držte se, v pondělí se s vámi opět těším při komentovaném čtení. To je z Midgardu všechno. Loučí se s vámi, jak jinak než Petr Václav.
Hrajte starý rock and roll.
Čítám, tomu vratkej krok na oku modrej rám. Takhle mě jsem odtá, takhle malej pán. Flipu do mě bouchal jako na tým pán. Jen tak, bez důvodu jen tak. Stepoval tu jako vzteklej rak. Já ho zval, tak mi dál na prach.
Chlebovou gůrkách, to můj děl. Chlebovou gůrkách, tvůj je úděl. Chlebovou gůrkách, to můj děl. Chlebo dvou kůrka. Číkol, táta můj, a táta můj, a táta můj.
Já vím, a znám to i z nich, je bezpočet písní honosnější. Jenže ty nepozvednou, mou duši nepozvednou. Proto hrajte ještě jednou.
Wow! A půlka sálu je moje. Půlka je tvá, a tamhle ten stůl se volej zdá, tak pozor, patří ti sálu půl. Než zapina jsem dál, ani když máme úzký stůl. Můžeš mi košem dát, a můžeš jít pryč, a můžeš mi ukrást a potáhout a klíč. A můžeš mi dát, já to dávno znám, sandály se ale čistím sám, tak pozor, patří ti sálu půl.
Tutti frutti sono sfrutti, 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 wow wow babalu babalu bam bom.
Gini gini gini, non mi gini obbliga.
Gini
gini gini, non mi gini obbliga. Ještě malou chvíli a rock and roll jsem zpívám.
Solo tu náladu k tanci mám, když rock and roll band 4 počítá. Ta dívka go go, co jí znám, mám.